Jóhann Garðar Jóhannsson kveður.
Sinnir spaka, sveitin mætt, svefni slaka, valdir einn ég vaki og ljóðum læt, líta þaki spjaldi. Hvert á nauma löndnur, já, lykku tauma, njóta vaða drauma eða á. Óðar ströymum fljóta. Drauma stand og vísna vekk við sem blanda skaman fyrir handan álítið og takandi saman. Vakin maður þegar það þekking laðar fremur þett er hvað þá tíðast að til hugnaðar kemur.